Først så vil jeg rigtig gerne have lov til at sige tak for indbydelsen. Tak fordi I havde lyst til at indbyde mig til at være sammen med jer i aften. Tak for velkomsten. Tak for at få lov til at dele det fantastiske håb, den fantastiske forventning, som er over os lige præcis i den her tid. Men ikke bare i den her tid. Ja, hele det håb og den forventning, som vi får lov til at have og være i og opleve, når vi får lov til at være kristne. Vi vil bede sammen. Gud og far i himlen, det beder vi dig om, at lyset fra Kristus på korsets træ, at det må falde ind over os. Tak for det fantastiske. Gud, at du ikke lod os alene, men at du sendte din egen søn af din store nåde og barmhjertighed for at være vores frelser. Tak, at du kalder os igen og igen. Du møder os igen og igen. Tak, at du kalder os sammen. Og tak for muligheden. Tak, fordi vi må bede dig om at virke med din hellige ånd. Også i os denne aften. Amen. Ja, det er allerede over os. Vi begynder mere og mere at blive mindet om det i butikkerne. Reklamerne vælter ind i postkasser og e-mail-indbakker. Vi bliver bombarderet af tv-reklamer i et hæsblæsende forsøg på at kapre kunder og sætte vores forbrug op. Vi kan kun forvente, at antallet af alt det her, det stiger inden for de nærmeste dage. Og når det så er den 27. december, ja, så skiftes pynten ud. Vi behøver ikke at nævne det lille ord på tre bogstaver, jul. Samtidig så kan vi have fornemmelsen af, at det, der virkelig skulle have været, blev der knap nok plads til, druknede. Og ham, som det handler om, bliver knap nok nævnt. Det er næsten som netop afdøde Michael Bundesen sang det. Jesus blev født på 5. sal i Magasin du Nord. Men i aften er vi samlet til adventsfest. Og advent betyder at vente. Forventning. Adventstiden og ventetiden og forberedelsestiden, som starter med advent, den oplever vi ofte rundt omkring os, bliver sprunget over. Ventetiden, jeg tror godt, vi kan ikke genkende til det. I vores verden, så tænkes der på effektivitet, på hurtige løsninger. Sådan tænker Gud heldigvis ikke. Og det skal vi være rigtig glade og taknemmelige for. Gud, han havde tid til at vente. Og vi skal heller ikke fejre jul endnu. Vi skal fejre advent. Og I har da ikke gjort det her, I har startet sådan i rigtig god tid med at fejre advent. Men det kunne da godt være en pointe i. Det skal jeg lige vende tilbage til. Adventstiden er tiden, hvor vi forbereder os og glæder os. Ventetid kan nogle gange både være glædelig og blandet med smerte, fordi det kan faktisk være svært at vente. Og det tror jeg måske ikke mindst, børnene de tænker på. Det der med at vente, det tager så lang tid. Og nogle gange så bliver vi skuffet, hvis vi har lavet vores egne forventninger. Jeg har faktisk planlagt, at vi skulle synge et lille vers. Eller jeg skulle synge et lille vers, som vi må gerne synge med. Og der har jeg simpelthen ikke, selvom Else har præcis sendt, hvilke sange, også børnesange, der skulle synges, så da jeg sad og forberedte det her, så tænkte jeg, lige på det her sted, så skal vi synge, det der vers. Nu tænder vi det første lys. Så det gør vi altså en gang til, fordi at det tror jeg godt, vi kan klare. Og jeg var lige ved at tænke, jeg må hellere lade gitaren blive, men fordi der var sådan en fantastisk dejlig klaverspil før, men nu tager vi altså alligevel og spiller. Nu tænder vi det første lys. Nu tænder vi det første lys, det må alene stå. Vi venter på det lille barn, som med en krybbelå. Ja, vi tænder et lys mere for hver uge, der går, når vi er startet med at tænde adventskransen. Og tættere og tættere, så går det med julen. Og så kommer det, som måske kunne passe ind i det, at I er startet sådan lidt tidligt. Fordi på et tidspunkt, så var der ikke kun 4 adventssøndage, men faktisk 6 adventssøndage. Så 6 uger før jul. Og så er vi jo lige pludselig i den situation, at så kunne vi holde adventsfest for en hel uge siden. Dengang man havde de 6 adventssøndage, der var det ikke sådan for at få mere handel. Det var for at forberede sig ekstra grundigt på julen. Forberede sig på at møde, fejre og være sammen med ham og om ham, som julen handler om. Vores frelser og Herre Jesus Kristus. Og i vores kirker og menigheder og missionshuse og hvor vi ellers mødes i det her uge, der holder vi adventsmøder og adventsgudstjenester. Fordi vi er fyldt med forventning. Vi er optaget af det med forventning, og vi forsøger at forberede julen på alle mulige måder. Også den egentlige side af julen. Det med, at Jesus han kom. Og julens budskab om frelseren, der blev født til jorden. Sådan en forventning og forberedelsestid har rigtig dybe rødder. Helt tilbage til det 6. århundrede startede man med at fejre advent som forberedelsestid til julen. Men det er jo ikke der, det er startet for. Den der forventningstone, den er meget ældre. Helt central er den tilbage i det gamle testamente. Vi møder den hos profeterne. Gud tændte sin adventskrans, lys efter lys. Esajas, Mika, Malakias, Zakarias, for bare at nævne 4. Og så kunne vi have nævnt også det sidste lys, der blev tændt lige inden, nemlig Johannes Døberen fra det nye testamente. Fordi advent er forventning ikke bare om noget, som kommer, men om ham, som kommer, og til ham, som kommer. På grund af ham, Jesus Kristus, fejrer vi advent og jul. Og advent peger ikke alene frem mod jul, men faktisk også frem mod påsken og endnu videre. Og derfor så skal vi lige have et lille vers af en sang, som vi måske normalt ikke lige tænker som en adventssang. Det er en, vi tit bruger Palmesøndag. Den hedder Se, nu kommer Jesus rider stille frem, og der skal vi lige have det 4. vers.
Jesus er vor konge, vi er hans vesæl. Kongekronen stråler, lyser på os her. Kongekronen stråler, lyser på os her.
Advent og Palmesøndag er på en måde i familie. I kirken, der er det sådan, at til det ene, vi har 2 tekstrækker, og til første tekstrække, der er det evangelium, som bliver brugt første søndag i advent, og palmesøndag, det er det samme, det er den samme tekst. Og det er faktisk det eneste sted, den eneste tekst, som bliver brugt 2 forskellige steder i kirkeåret som prædiketekst. De, der stod og ville tage imod Jesus den første palmesøndag, de havde rigtig mange forestillinger om, hvad det var for en Jesus, der kom ridende ind i byen, ind i Jerusalem. Jeg tror, vi kender beretningen. Jublen brød løs, og Jesus han var på vej ind i Jerusalem, red ned af den gamle pilgrimsvej, oppe over Oliebjerget og ned i byen. Det var forår, solen har skinnet, blomsteren har nok piblet frem mellem stenene. Der har været fuglesang og forventninger. Der har været hosianna-råb. Der har været ekko, som rungede igennem Kedrondalen og over mod templets mure mod den anden side. De, der har været der, kan forestille sig næsten situationen. Det var en folkefest. Det mindede om det i hvert fald. Det mindede om, at det næsten var en politisk demonstration. Men først og fremmest, så var det adventshåb. Deres hosianna, det var på en gang et hurra. Og samtidig så var det en bøn til Gud. Hosianna, det betyder nemlig, hjælp os Herre. Frels os. Grib ind og red os. Bag det lå alt det, man vidste om Gud. Den vældige, som havde gjort så forunderlige ting mod fædrene. Og tankerne må have gået tilbage til Davids festsalmer, som vi også fik en bid af her til indledning. Og det peger også fremad. Der er en smittende forventning om et møde med en helt særlig konge, en Davids søn. For advent, det er også forventningen om ham, som kommer igen for at dømme levende og døde. Og når vi følger Jesus ved hans indtog i Jerusalem og lytter til de summende stemmer og ser, hvad der foregår, så fornemmer vi igen og igen, det der sker, det må være fortsættelsen på noget stort med det festlige, se din konge kommer til dig. Men samtidig så er det også begyndelsen på noget endnu større. Men alligevel så var det som om, der var et eller andet, der var gået galt i den forventning. Det var som om kæden var lidt sprunget af. Fordi at jøderne, de havde fået en anden forventning. De havde læst de store profeter, som havde lovet, at de engang ville få en konge, på hvis herredømme der ikke skulle være ende længere. De havde hørt, hvordan Zakarias havde profeteret hundredvis af år før om kongen, som skulle komme. Fryd dig, Sions datter. Se, din konge kommer til dig, sagtmodig og ridende på et æsel. Men de lagde så ikke så meget mærke til, at Zakarias havde talt om, at kongen, der skulle komme, han skulle være ydmyg og sagtmodig. Og nogle af jøderne, de havde i årenes løb tillagt den konge, som skulle komme, egenskaber, som de selv kunne ønske, han havde. Og deres forventninger, eller mange af deres forventninger, var mere blevet præget af deres egne ønsker og drømme, end af det, som de egentlig godt kunne læse hos profeterne, hvis de læste efter. Der var virkelig store forventninger til, at Messias skulle gå mod Jerusalem op for Oliebjerget og smide besættelsesmagten ud. For de var et folk, der var besat af andre stormagter. Et par år senere så samlede en patriotisk fører nogle tusind sammen for at tage Jerusalem tilbage med menneskelig magt. Han er så glemt. Men Jesus husker stadig og kan aldrig glemmes, fordi han ikke var et menneske. Fordi hans magt ikke var menneskelig magt, men fordi han var Gud. For det var sådan, at den dag, da Jesus han red ind, der var det, at Zakarias' ord gik i opfyldelse. Jesus red ind i Jerusalem, og mange hyldede ham også og råbte hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. De hyldede Jesus som konge den palmesøndag. De forventede sig rigtig meget af ham. Men da Jesus ikke opfyldte deres ønsker, så blev de ydre jordiske omstændigheder til, at han mindre end en uge senere blev hængt på et kors. Det er jo også en del af den virkelighed. En del af Guds historie. En del af Guds frelseshistorie. Der var sket en misforståelse af Messias' herlighed, som gjorde, at de ikke syntes, de fik det, de havde forventet. At det ikke var ham. Og så dræbte de ham. På grund af Guds store plan. Den der sådan nogle misforståelser af Messias' herlighed, sker der også, vi ser paralleller til i vores tid. En forventning om, at Jesus skal være en, der bare er en frelser, der udrydder sygdom og løser problemer og skaber lykke og succes. En herlighedsteologi, der ikke har tid til at vente på, hvad det var, Jesus virkelig ville os. Herlighed og frelse her og nu, det var dybest set, hvad mange forventede sig, da Jesus red ind i Jerusalem. Vi finder det rigtig stærkt i det gamle testamente, ting, der understreger virkeligheden, men også forventningen. Den forventning, som Gud havde tændt. I Jesajas kapitel 52 og 53, der læser vi noget af profetien, og jeg vil læse nogle vers, og det er sådan lige et halvlangt stykke, men vi skal have det med. Det er Jesajas 52, 13, og så et stykke ind i 53. Se, min tjener får lykken med sig. Han knejser. Han ophøjes og løftes højt. Så mange gyster over ham, så umenneskelig usel så han ud. Så usel var hans skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring. Over ham lukkes munden på konger, for det, de ikke har fået fortalt, ser de, og det, de ikke har hørt, indser de. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han bar. Han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stum, mens det klippes, han åbnede ikke sin mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er fuldbragt, er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Og Herrens vilje lykkes ved ham. En profeti fuld af advent og forventning. For Jesajas udtrykker forventning. Men her er det herlighed og forventning, som var en anden art, end den, de sådan lige syntes, der skulle være kommet, da Jesus kom. For Jesajas, han beskriver en forventning, der har tid til at vente. Vente til det er Guds time. Der står, se min tjener får lykken med sig. Han knejser, han opløftes. Han ophøjes og løftes højt. Vi vil prøve at gå bagom. Prøve at fordybe os lidt i den forventningstanke, som Esajas vil tage os med ind i. Det, som han selv fik lov til at se mange hundrede år før Jesu fødsel. Vi fornemmer en stærk dybde i den her adventsforventning. En af de stærkeste tekster i hele vores gamle testamente. Det er sådan, at den kunne være skrevet lige under Jesu kors. For her blev Jesus jo ophøjet. Men på en ganske anden måde, end den, man sådan lige kunne forvente. Han blev løftet op, men han blev hamret op på en pæl. En underlig dobbelthed er der i den ophøjelse. En ophøjelsestanke, som jo i virkeligheden knytter helt tilbage til Moses tid, og som evangelisten Johannes tager op igen i kapitel 3, vers 14, og skriver, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv i ham. Og så skal vi lige have et lille vers igen. Hør den mand, der hænger på korset, råber højt, det er fuldbragt. Satan mister, hvad han har vundet, og han bliver i lænker lagt. Jesus tager straffen på sig, blodet løber ned på jorden, tænk. Han dræbes og må slæbes om bag gravens klippesten. Jesus knytter selv til ved det flere gange. Det, som vi hører tilbage hos Moses. Og det, som vi fik her fra Johannes evangeliet. Den der ophøjelse. Den helt specielle ophøjelse, som jo i første omgang ikke ligner noget, der er ophøjet, men ligner en forfærdelig lidelse. Når I får ophøjet menneskesønnen, skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Se, på den ene side, så er Jesu korsfæstelse den allerstørste fornedrelse. Men på den anden side peger det frem mod den endelige ophøjelse, som vi læser det i Filipperbrevet. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Jo, den første ophøjelse, den synes fyldt med fornedrelse. Mange gyste over ham, skrev Esajas. I en tidligere oversættelse, der stod der, vi blev målløse. De blev forhærdede. Fordi Herrens tjener måtte lide uhørte ting. Men han måtte dybere ned end noget menneske. Han ydmygede sig, gav afkald på sin guddoms herlighed og blev ligesom os. Men Jesus blev ikke bare menneske, han blev gjort umenneskelig ussel. Vi har også det her i Salme 22. De havde ventet Messias som en konge. Det var deres adventsforventning. Men da han kom, så troede de ikke rigtigt, at det der, som var sagt i de gamle skrifter, at det var ham, der var kommet. De troede ikke hans egne ord, mange af dem, da han fortalte, nu er det sket, nu er det. Nu er det den, som I har ventet på, er kommet. Selvom også Johannes Døberen havde forberedt det. Mange af dem ville ikke have med ham at gøre. De ville ikke tage ham alvorligt, fordi han ikke rigtig passede ind i deres kram. Sådan var det dengang. Hvordan er det i dag? Selvom Herren gennem ham greb ind til dom og frelse, så troede de det ikke rigtigt. Det var ikke den slags frelse, som han kom med, som de ønskede sig lige her og nu. Esajas havde profeteret på vegne af sig selv og sit folk. Hvem troede på det, vi hørte? Hvem kunne overhovedet se Gud i alt dette? Et usselt skud. En lille spire, som let kunne trædes ned og kvæles. Vi kender det her rådskud af en halvrøden og næsten uddød træstub. Vi venter os ikke rigtig noget af det. For en lov til at vokse, så bliver den spinkel og skæv. Sådan en, og hvad er det at samle på? Suger den sidste rest af næring fra den gamle træstub, og så visner den og bliver ikke rigtig noget. Sådan så det ud, som om, at det også var med Jesus. Det næsten livløse og gamle stub var billedet på Israels folk. Et fattigt og kuet folk, besat af romerne, forfulgt, trængt op i en krog, lignede ikke et folk, der kunne opfostre kongernes konge. Midt ind i den elendighed, der træder Jesus frem. Tilsyneladende endnu mere elendig. Og så fra Nazaret. Vi kender ordene, kan noget godt komme fra Nazaret. Vi regnede ham ikke, siger Esajas. Vi forventede ikke noget fra den side. Han blev ikke bare overset. Han blev hadet og afskyet. Ja, de var indimellem bange for hans selskab, som om han var spedalsk. Da Jesus hang på korset, var han da forladt af Gud, og sandsynligvis citerede han salme 22, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er simpelthen det første vers, som vi kan oversætte i salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så fortsættes der videre. En orm, ikke en mand. Sådan så det ud, da Jesus han hang på korset. Det ene ord efter det andet opremser modstanden mod ham. Den der ynkelige Jesus. Det virkede ikke voldsomt opfindsomt med sådan en fremtræden. Vi regnede ham ikke. Sådan skrev Esajas. Samtidig så møder vi de samme indvendinger i dag. Lav dig lidt om på det, så det bliver noget mere tidssvarende. Lidt mere moderne. Sig noget, som folk de kan lide at høre i stedet for. Men nej. Når vi ser til bunds, så ser vi, at netop den måde måtte det være på. At selvom Jerusalems adventsforventninger gik i en anden retning, så måtte Jesus komme, sådan som han kom, for at være opfyldelsen af Guds frelsesplan. Og her er den største pointe, det største klimaks i lidelsen. For det var jo netop forudsagt, profeteret, at netop denne ydmygelse skulle tjene til herliggørelse og til ophøjelse. Dog, det var vores sygdomme, han bar. Sådan skriver Esajas. Midt i det, der så ud til at være den sidste krampetrækning, hvor han hænger på korset, udstillet som en forræder, en morder, en gudsbespotter. Her sker der noget. For os. Her er det som om, med rette, at forventningens lys kunne tændes i øjnene. Her ser vi, at det var vores sygdomme, han bar. Vores synd og skyld. Der regnede Guds søn for intet og myrdede ham. Det er ham, der sætter alt ind på at frelse os. Ham, der, som det står i 1. Peters brev, var vraget af mennesker. Han var kostelig i Guds øjne.
Men den mand, der døde på korset, var jo ikke hvem som helst. Han fortalte hele sit liv, at den, som tror, han skal blive frelst. Korset, det er vejen til livet. Jesus har selv forudsagt, at han vil blive vagt til livet. Efter dødens anden nat.
Vi troede, at Gud havde lagt sygdommene på ham, at det var Guds straf. Han havde selv været ude om det, på den måde, han førte sig frem. Men han led det alt sammen, ikke for at betale for sine egne fejltrin og overtrædelser, for dem var der ingen af, men for vore. En er død i alle sted. Der er et ordsprog, der siger, at erfaren mand er værd at gæste. Og det passer på Jesus mere end på nogen anden. Jesus måtte alt det her igennem, ikke bare fordi han havde medlidenhed, så han led med os. Nej, han led for os og gik i stedet for. Indimellem så kan vi mennesker godt i vores gode øjeblikke have medlidenhed med hinanden. Vi kan lide med hinanden, men ingen af os kan lide for hinanden. Det kunne Jesus, og det gjorde han. Og derfor måtte han dybt ned. Ned, hvor, som det står i Salme 22, han var en orm og ikke en mand. Så langt ud i mørket, så ussel blev han. Og derude var han på vej mod herligheden. Og i det spændingsfelt, der træder evangeliet frem. Straffen lå på ham, for at vi kunne slutte fred med Gud. Han, som selv bar vores synder op på korsets træ. Blodet som rand, smerterne som du bar, forladt af mennesker, forladt af Gud din far. Du gav afkald på din trone, du Gud søn med tornekrone, hele verdens skyld har du betalt. Gud, din nåde er større, end ord kan se. Gud, din nåde, den væser mig min værdi. En ufattelig pris har jeg kostet dig. Gud, din nåde er liv for mig. Du offrede alt for at redde mig. Din store kærlighed, den udholdt dødens vej. Du var villig til at sone, for at vinde livets krone. Nåden, den er mere end dyrebar. Gud, din nåde er større end ord kan se. Gud, din nåde, den viser mig min værdi. En ufattelig pris har jeg kostet dig. Gud, din nåde er liv for mig. Straffen for vores overtrædelser lå på ham, for at vi kunne slutte fred med Gud. Han, som selv på sit legeme bar vores synder op på korsets træ, for at vi døde fra vores synder, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev vi helbredt. 1. Peter 2:24. Der står bar vores sygdomme. Ikke at alt sygdom er afskaffet. Det ved vi alt for godt, og bliver mindet om igen og igen. Det betyder heller ikke, at han fjernede al sygdom, men han bar det. Han fjernede djævelens ret til at bruge det imod os. Han har båret sygdommens og syndens forbandelser. Vi hører, at han led døden for vores synders skyld. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så fornedret blev Jesus, at han, der var født uden synd og levede uden synd, døde skyldig, blev gjort til den største skyldner af alle, morder, løgner og svindler. Den, som ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham, skriver Paulus i 2. Korintherbrev. Vi flakkede alle rundt som får, skriver Jesajas. Hvorfor sammenlignes vi med får? Jo, fordi det er noget af det ynkeligste, man kan se og tænke sig, når de farer vildt. For nok opdager de, at de er kommet væk fra flokken, men de vender ikke om af sig selv. De må kaldes tilbage af hyrden eller gennes ind i flokken igen. På samme måde som omvendelse er, at Jesus kommer og finder os. Og ellers er vi fortabte. Jeg finder ikke frem af mig selv. Jeg kan ikke frelse mig selv. Jeg kan ikke betale prisen. Men Jesus kunne, og Jesus gjorde det. Esajas skriver i sin adventsberetning i detaljer, hvad der skulle ske. Så lang tid forinden, så noget, det kan ikke gættes eller planlægges. Han blev gennemboret, knust, som det også kan betyde, plaget, udsat for mishandlinger. Han lod sig ydmyge med en tålmodighed, der i sig selv vidner om, at hensigten var at frelse os. Han var stum, sagde ikke noget. Det er også en profeti, som vi kan læse opfyldt i Matteus evangeliet, og vi læser, hvordan at Jesus han var tavs, da de anklagede ham. Selv stilheden fra Jesus bliver vidnesbyrd om, at han var villig til at hengive sig selv. Han offrede alt for at redde os. Israels folk offrede i mange århundreder i Jerusalems tempel. Det blev bygget på Moria bjerg. Og her på Moria bjerg, der gik århundreder før en far, Isak, sammen med sin søn. Sønnen spurgte, far, hvor er lammet til brændofferet? Det lam blev ikke Isak. Men langfredag, der åbenbaredes det, hvilket offerlam Gud han havde udset sig. Her skete opfyldelsen. Du Guds lam, som bærer verdens synd. Du bar al verdens synder af kærlighed. Giv os din fred. Gud udså sig offeret. Det blev hans egen søn, som måtte gennem ydmygelse og lidelse frem til ophøjelsen, frem til den herlighed, der har tid til at vente. Israels folk venter stadig på igen at kunne ofre på den samme plet. I dag står en af muslimernes største moskéer der, Klippemoskéen. Når vi fejrer advent, så er det ikke for med forventning om, at denne moské skal bryde sammen, så der igen kan ofres på Morias bjerg. For offeret er bragt. Af kærlighed satte Gud hele sin frelsesplan i værk. Derfor har Gud ophøjet Jesus så højt og skænket ham et navn over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende. Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Se, den sten, det rullet fra graven, er nu blevet væltet bort. Selv bevogtningen er forsvundet. Kristus sprængte dødens port. Himmelvejen står nu åben. Kom væk og Esajas tog for at tænk. Han lever og bereder plads til os i himmelen. Vores advent, det er forberedelsen til jul. Men det er også forberedelse og forventning om, at Jesus en dag kommer igen. Ikke for at bygge et tempel, der er gjort med hænder. For hans lægemes tempel, det opstod 3 dage efter. Men lad også os holde advent i Jesu navn. En advent, hvor vi har tid til at vente på herligheden. Og den advent, den slutter ikke den 24. december, men rækker helt ind i evigheden. Jeg, hjertets dør, vil åbne dig. O Jesus, drag dog ind til mig. Jeg vil din nåde lade det ske, at jeg din herlighed må se. Og ved din hellige ånd os led, på vejen frem til salighed, at her vi dig lovsynge må, indtil vi for dit ansigt stå. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du virkelig gjorde det. At du kom, at du gav dig selv. Tak, at du ikke søgte dit eget, men søgte at give os dig selv. Vi beder dig om, at den advent må være i vores hjerte og sind. At den advent ikke må slutte, når julepynten pakkes væk. Men den forventning, at den må leve i os og næres, gør du det selv med din hellige ånd, af din nåde. Amen.